Jeg vil gerne læse nogle vers fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og det er fra vers 36 og så til 47. Det er om den første menighed. Så skal da hele Israels hus vides for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnen, og hver og en blev grebet af frygt, og det skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og egen dele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen og jublede og oprigtigt af hjertet. Priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Pinse, det er lige med Helligåndens komme. Nu begyndte disciplerne at forstå det, som Jesus havde talt med dem om, hvad der skulle ske med ham. Og løftet om Guds frelse er for jer og jeres børn, som vi læste, og alle dem i det fjerne, som Gud vil kalde på. Og det vil sige, det er jo alle mennesker på jord. Hele jorden er elsket af Gud, og dem ønsker Gud sin frelse. Og de, som tog imod hans ord, blev døbt, står der, og de blev frelst. Og det er for alle dem, som tager imod frelsen, gælder. Svære er det ikke. Tænk, at vi kan få lov at tage imod så stor en gave for intet. Det er noget. Og så står der også om dem, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Og det er jo nøglen for Guds menighed. Det betyder alt. Det er så utroligt vigtigt, at vi holder sammen og holder fast ved apostlenes lære, altså ved Guds ord. Og så står der også om dem, at de dagligt kom sammen, de brugte hinanden flittigt. Og det er jo tydeligt, at der er sket noget med dem. For dem kom Jesus til at betyde alt. Og vi kunne jo godt ønske os noget af den samme ild iblandt os kristne i dag. Og derfor må vi også bede om, at Guds hellige ånd må gøre Jesus stor for os, den enkelte. Også nu i denne aften, hvor vi får lov til at høre Guds ord igen. Vi vil bede sammen, og så vil vi også, det vil jeg lige fortælle jer nu, at jeg har lige fået at vide, at Bent Larsen i Esbjerg på Arken, han er blevet indlagt på hjertemedicinsk afdeling i Esbjerg. Og Bjarne har talt med ham, og skrevet med ham i hvert fald, hvor han mente, der skulle han i hvert fald nok være en uge endnu. Så jeg synes, vi skal også bede for Bent og huske ham i vores forbøn derhjemme. Vi vil bede sammen.
Så er det nok bedre.
Ja. Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. Det er jo dejligt at se rigtige mennesker igen, uden at der er en skærm imellem. Vi skal tage udgangspunkt i nogle vers fra Romerbrevet 5. De første 11 vers, men nok især versene 8-10. Vi vil rejse os og høre ordene. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os, for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi er også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi nu fået forligelsen. Herre, det var dit ord, dit levende ord, som rummer alt, hvad vi behøver. Mød os gennem det, og giv os ved din hellige ånd, det vi hver især trænger for at have fred med dig. Mød os med din trøst, giv næring til vores tro, det beder vi om i dit eget navn. Amen. De vers, vi samles om i dag, siger noget om det forhold til Gud, som en tilgivet synder befinder sig i. Det er ikke noget skiftende og usikkert, men noget konstant. Det er ikke en usikker relation, men tværtimod en solid og sikker relation. Det ligner ikke så mange andre relationer, vi kan have, som svinger med varierende udsagn og holdninger. Nej, ordene til os i dag handler om et forhold mellem Gud og et menneske, der har mødt Gud i hans hellighed og har mødt Gud i hans nåde, og som er baseret på, hvad Gud har bestemt, at der gælder, nemlig det Gud har gjort og gør for os gennem hans søn Jesus. Det er et forhold, hvor den, som ejer troen på Guds søn, er sat under nådens vilkår. Og det er et sikkert sted, Gud har givet os. Når vi møder en tekst fra Bibelen, så er det oplagt at spørge, hvad vil Gud i de her vers fortælle os? Hvad fortæller versene om mig som menneske eller om mig som kristen? Og det er en vigtig overvejelse at gøre sig. Og så er der et andet spørgsmål, som vi så nemt kommer til at stille og fokusere på. Hvad skal jeg foretage mig? Eller hvad skal jeg gøre for Jesus? Eller hvad fortæller teksten, at jeg skal gøre i dag? Det sidste spørgsmål prøver ligesom at trække instruktion ud af teksten. Og det kan bestemt være en god og godt og relevant spørgsmål at stille. Men hvis vi stiller det som det første og vigtigste, så gør vi Bibelen først og fremmest til en instruktionsbog, en manual, en brugsanvisning, en lovbog. men det sniger sig jo ind på os. Spørgsmålet om, hvad jeg og vi skal gøre, optagetheden af at være efterfølgere og spejde efter, hvad jeg skal gøre for Gud. Men der er faktisk noget, der er, står over det. Og det er de ting, som Jesus i sin nåde har gjort for os. Om det siger Paulus i Romerbrevet kapitel 15, vers 4, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Fastholde håbet, det har vi brug for at finde trøst, siger Paulus. Trøst og håb. Det er nøgleord. Dem skal vi spejde efter. Ordene om Guds kærlighed til syndere. Så vi der er syndere kan finde trøst og holde fast i håbet. Hvor finder vi trøst og håb? Det spørgsmål hjælper os med at finde i den rigtige retning. Hen til det vidunderlige evangelium om Jesu død på korset for vores skyld. Og hen til det liv, som Jesus lever nu som den opstandende, der går i forbøn for os. Siddende ved Guds højre hånd. Hvor er trøsten? Hvor i denne tekst kan vi trøste os i syndernes forladelse? Der er mange fantastiske og befriende ord at høre i vores tekst i dag, som svar på det spørgsmål. Inden vi ser på det, så har jeg lyst til at gengive en lille beretning, som jeg læste for et stykke tid siden. Den illustrerer med afsæt i en helt aktuel og nutidig situation, om det er Gud eller mig, der gør det muligt, at jeg som menneske og synder kan have et fællesskab med Gud. Det drejer sig om en hændelse, som en amerikansk præst kom ud for en dag, da han stod i kø i McDonald's, og han fortæller, jeg var i McDonald's. Jeg var der ikke for at købe mad, men for at lege en film, fordi filmautomaten også står der i restauranten. Og mens jeg stod i kø, så kigger en ældre kvinde ved siden af mig på mig og siger, og hvad laver du så? Jeg var ikke iført min krave eller noget. Jeg var undercover, så at sige. Prøvede jo bare at få lejet en film. Jeg sagde til hende, jeg er præst henne i den lutherske kirke, og hun sagde, jeg kommer henne i kirken på Mississippi Avenue. Hvad er forskellen mellem din og min kirke? Jeg sagde, her måske noget, du skal lægge mærke til. Har jeg ikke ret i at henne i din kirke, så bliver du mod slutningen af gudstjenesten lagt op til, at du skal træffe en beslutning. Og hun sagde, jo, det er rigtigt. Og jeg sagde, det sker på et tidspunkt, hvor præsten opfordrer til folk til at komme op foran i kirken og blive bedt for at overgive deres liv eller genovergive deres liv til ham. De kan træffe en beslutning. Og det er et af højdepunkterne i kirkens gudstjeneste, ikke sandt? Og hun sagde, jo, det er helt sikkert. Okay, siger præsten, så i vores kirke stiller vi et andet spørgsmål. Det spørgsmål, vi stiller, er ikke, har du taget en beslutning for Jesus? Men i stedet, har Jesus truffet en beslutning om dig? Har du accepteret Jesus? Vi spørger ikke, har du accepteret Jesus i dit hjerte, men i stedet, har Jesus taget imod dig i sit hjerte? Vi spørger ikke, har du overgivet hele dit liv til Gud, men derimod, har Gud givet hele sit liv for dig? Og så skete der en utrolig ting, fortæller præsten videre. For lige pludselig så begyndte den ældre kvinde, som jeg stod ved siden af i køen, at græde. Tårerne trillede ned af hendes kinder, og så siger hun til mig, jeg har aldrig hørt noget så vidunderligt i hele mit liv. I mellemtiden var det så blevet hendes tur i køen, og deres samtale ender lige der, hvor man tænker, at nu skulle den for alvor til at begynde. Men bagefter, når præsten er kommet hjem, reflekterer han over oplevelsen og skriver videre, hvorfor kom hun denne reaktion? Hvad var det, der berørte denne elskelige ældre kvinde? Og han reflekterer videre, måske fordi evangeliet for hende altid havde været betingelser. Det havde altid handlet om noget, hun skulle gøre, noget, der var op til hende. Evangeliet havde aldrig været noget absolut uden for hende. Og dermed rummede visheden om, at det er Jesus, der har gjort alt. Rummede visheden om, at det er Jesus, der har vundet hendes frelse, at det er Jesus, som har åbnet himlen for hende. Og måske kendte hun heller ikke svaret, ja, selvom min tro vakler, selvom jeg er i tvivl, selvom jeg har spørgsmål, så gælder det stadig, at Jesus en gang for alle har givet sig selv for mig. Og han lever i dag og går i forbøn for mig. Han har udøst sit liv og sit blod for dig og mig, så du og jeg kan være hans, og dine og mine synder er tilgivet. Så langt den lille beretning fra den amerikanske præst. Hvorfor er det så vanskeligt for os at forstå, at det forholder sig sådan, som præsten reflekterede over? Det ligger så dybt i os og ville gøre os fortjent til at være i forbindelse med Gud. Vi bilder os ind, at ved Guds hjælp og lidt håndkraft, så går det nok. Det har fulgt os, siden Gud efter syndefaldet opsøgte de første mennesker i haven og kaldte Adam, hvor er du? Der forsøgte Adam og Eva at dække deres skam med figenblade, forsøgte ved egne idéer og en indsats at skjule for Gud, hvordan det stod til med dem. Og først når de havde dækket sig med figenblade, trådte de frem for Gud. Når vi ser Gud og hans storhed og hellighed, så får vi øje på, at vi er afklædte og nøgne. Og det første, vi griber til, når vi hører ham eller ser ham, det er at prøve at gøre os selv gode nok til at være i nærheden. Men Gud vil noget andet med os, hans faldne mennesker. Han ønsker, at vi lader ham se os, som vi er. Nøgne, fulde af mangler og synd, uden noget af vores eget at dække os med. For så vil han dække og klæde os, iføre os hans klædning. En klædning, som han har skabt til os og skænket os, uafhængigt af os. Hvad var det, vi læste i vers 6 og vers 8? For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde, og i vers 8. Men Gud ser sin kærlighed, viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er Gud, der i sin kærlighed gjorde det, uden for os, uafhængigt af dig og mig. I Jesu død skabte han det, der gør, at han kan elske dig. Luther siger et sted, Guds kærlighed finder ikke, men den skaber det, den elsker. Guds kærlighed finder ikke, men den skaber det, den elsker. Det er jo sandt, for der er ikke noget at finde hos mig. Gud må skabe først. Det er Guds værk, at vi kan være hans børn. Det har vi lov at tro. Og vi er det ved tro, ikke gerninger. Vi er adopteret af ham og bliver regnet for at være hans børn på hans regning, på hans søns regning. For Jesus døde for os, mens vi endnu var syndere. Ja, mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Der er to ting, der gør os kvalificeret til at henvende os til Gud, selvom det byder al fornuft imod, nemlig at vi er syndere og at vi er fjender af Gud. I det stykke er vi alle kvalificerede. Jesus kalder os ikke til at arbejde os ud af synden og blive gode i os selv, men i stedet at bevæge os med vores synd hen til Kristus, for der at lægge synden hos ham. Evangeliet om Jesus handler om en ensidig redningsaktion, som vi ikke ønsker, fordi vi af natur er fjender af ham, og som vi ikke fortjener, fordi vi af natur er syndere. Guds kærlighed finder ikke, men den skaber det, den elsker. Lad os se lidt nærmere på versene 8-10, hvor der står. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, vil ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Her møder vi et samlet billede af, hvad Jesus har gjort og gør og betyder for os. En sammenhæng mellem det, som Jesu død betyder for vores frelse, og hvilken rolle det spiller, at Jesus har besejret døden og er opstået og lever i dag. Vi møder en understregning af, at det kan lade sig gøre at have fred med Gud, som overskriften for versene proklamerer. Har jeg fred med Gud? Står det ret til? Det er jo så sølle med min vidnetjeneste osv., kan vi tænke. Skal jeg ikke gøre noget? Vi kan have vanskeligt ved at se, hvad Jesus betyder konkret i vores daglige liv, måske. Ikke bare som et intellektuelt problem, men også som et anfægtende åndeligt spørgsmål midt ind i vores daglige liv, hjemme, på arbejde, i det kristne fællesskab eller hvor vi måtte være. Alle oplever vi, at vores liv ikke er sådan, som de skulle være, og så melder tanken sig, er jeg virkelig et Guds barn? Og så støder vi jo af til på tilbud omkring os til et mere vellykket og sejrende kristenliv med manifestationer af, hvad Gud er i stand til. Og det kan lyde lokkende. Men det skaber rent blot forvirring og usikkerhed, et jag efter den næste oplevelse, som kan ende i skuffelse. Vi har brug for noget, der holder på trods af synd og elendighed, på trods af skuffelser og nederlag og savn. Og her i versene får vi klart at se, at Jesus allerede har gjort det, som er nødvendigt for at forlige dig og mig med Gud. Hvad vil det sige at forlige? Det vil sige, at der ikke længere er noget udestående, der er gjort rent bord. Der er ikke længere nogen skyld at gøre rede for. Jesus har virkelig betalt og gjort op med alle dine og mine synder. Ved tro på Jesus er det dit helt og fuldt. Gud anser dig for at være retfærdig og hellig, fordi han regner Jesu retfærdighed som din. Paulus gør her i vers 9 os opmærksom på, at vi, fordi vi er retfærdiggjorte, så står vi nu i et helt andet lys i Guds øjne. Vi står hans øjne som retfærdiggjorte i Jesu blod. Gud har skabt noget, han kan elske, og derfor kan vi have fred med Gud. Men så er der en dimension mere i de her vers, som vi også skal standse lidt ved. Nemlig i vers 10, hvor der stod, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Ved, at han lever. Hvad betyder det, at vi skal frelses ved, at Jesus lever? Teksten taler både om, at vi blev forligt med Gud, og om at være blevet gjort retfærdige for Gud. Begge dele er helt grundlæggende. Vi bliver gjort retfærdige i kraft af hans blod, og ved det frelst fra vreden, Guds vrede over synden. Det er sket. Det er datid, at Jesu blod tilfredsstillede Gud, og det gælder stadig. Så Gud er ikke længere vred. Det var en gang for alle, at Guds vrede blev stillet. Det skal ikke ske igen. Og det gælder for alle syndere, der tager imod det i tro. Og så står der, at når det gælder, så skal vi også frelses ved, at Jesus lever. Det sker her og nu. Det er nutid. Vi bliver ikke overladt til os selv her i livet. Han er med os og vil tage hånd om os i det, vi møder. Jesus er iblandt os med sin hjælp og trøst. Hos os med sin hellige ånd og sit ord. At vi siger, at Jesus lever ikke bare en tom floskel, det betyder noget helt bestemt. Det betyder nemlig på den ene side, at Jesus ser os her og nu, og ved om synder og svagheder, vi slider med som kristne. Og han ser dine smerter og savn som tynger. På den anden side betyder det, at du som tror på ham skal blive frelst ved det liv, Jesus lever for dig nu. Nu, hvor han er i himlen og her. Du skal med andre ord ikke blive frelst på grund af dit eget kristenliv, dine anstrengelser eller dine kampe, men ved det liv, Jesus lever for dig nu i himlen. For den opstandende Jesus går i forbøn for os hos Gud. Hver dag stiller han sig mellem dig og Gud, og der står han for at minde os om, at hans død i dit og mit sted også gælder i dag, også når vi synder. Måske særligt, når vi synder, for der minder Jesus, Gud Fader, om, at han, Jesus, har sonet og betalt også for de synder, du og jeg falder i som kristne her i livet. Derfor kaldes Jesus for vores talsmand her i teksten, den, som altid lever og går i forbøn for os. I bilen på vej ned, der sad jeg og hørte noget bibelundervisning, og ganske tilfældigt, eller måske var det ikke tilfældigt, så handlede det netop om ordet talsmand i det her vers. Og det er det eneste sted i vores bibel, at Jesus på grundsproget bliver betegnet som talsmand. Talsmand, det er vi jo vant til at kende den hellige ånd som værende. Men Jesus bliver brugt. Ordet talsmand bliver brugt om Jesus netop i det her vers. I Hebræerbrevets kapitel 7 står der nogle markante ord om det. For der står, at Jesus, han er blevet en garant for en bedre pagt. Og videre i vers, sidste halvdel af vers 24 og vers 25, der står, at han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. I 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1-2, der kan vi læse, mine børn, dette skriver jeg til jer, for I ikke skal synde, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, ikke blot for vores, men for hele verdens synder. For det er sådan, som Bibelen siger her, at du og jeg altså både frelst ved Jesu død og ved hans liv. Og det er af nåde og i tro, ikke ved gerninger, kunne vi læse i vers 1-2. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Adgang til nåden. Der er adgang til nåden, siger Paulus her i vers 2. Der er den hjælp og trøst, som vi syndige mennesker har brug for. For nåden er ikke afhængig af dig. Og den nåde må vi have lov til frimodigt at basere vores tro og liv på, som vi kan læse i Hebræerbrevets 4. kapitel, vers 4, hvor der står, lad os altid med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Som afrunding vil vi give Luther ordet om den sag. Han siger med udgangspunkt i vers 1 fra vores tekst følgende. Kære bror, jeg gad nok vide, hvad der foregår inden i dig, hvis du ikke til stadighed er i gang med at blive træt af din egen retfærdighed og stadig mere ånder i og trøster dig ved Jesu retfærdighed. Lær dog Jesus at kende som den korsfæstede. Lær at istemme en lovsang for ham ved at sige til ham i opgivelse af dig selv, du, Herre Jesus, er min retfærdighed, men jeg er din søn. Du har taget på dig, hvad der er mit, og du har skænket mig, hvad der er dit. Du har overtaget, hvad du ikke var, og du har givet mig, hvad jeg ikke var. Vogt dig for den tanke, at den tanke kommer ind i dit liv, at du vil have så stor en renhed og hellighed her i livet, at du ikke længere ser din synd og ikke vil vide af, at du er en synder. Vogt dig for den tanke. For Kristus bor på denne jord kun i synder. Jesus kom ned fra himlen, hvor han bor i de retfærdige, netop for at han kunne tage bolig i synderes hjerter. Tænk altid på, hvor stor en kærlighed dette evangelium viser os. Så vil du også kende den allerstærkeste trøst. For hvis vi gennem vores arbejde og vores lidelser kunne opnå samvittighedens fred, hvorfor er Jesus da død? Derfor kan du finde fred i Jesus ved dag og nat at forsage dig selv og dine gerninger. Citat slut. Der er en gammel sang, som på engelsk hedder Immovable Our Hope Remains. Det betyder urokkeligt er vores håb. Det er en gammel sang fra 1812, som vi mig bekendt ikke kender sådan på officiel dansk oversættelse. I øvrigt er den skrevet af samme forfatter, som skrev Klippe du som bræst for mig. I den lyder et af versene sådan her i min oversættelse. Hvem kan fordømme? Gud gør fri. Skønt Satans angreb rammer dig. Hans magt kan aldrig nå dit navn. Ej, slette det i livets bog, for sønnen han har gjort os fri. Hans ord står evigt fast. Og al vor glæde ligger i, at vi er tegnet i hans sår. Lad os bede. Jesus, vi vil takke dig for alt, du har gjort for os. Tak for din død for os og dit liv for os. Tak, at vi må være dine børn af nåde. Hjælp os at stole på dig og ikke os selv. Skab du i os en tak og afhængighed af dig, og lad det være nok for os. Bevar os hos dig. Og lær os at tjene vor næste. Herre, tag ikke din Helligånd fra os. Amen.